Pastor Lau and Pastor Dala Haprasit would like to welcome you to the following message from New Hope International Church in Seattle, Washington. Here is Pastor Lau's anointed teaching that will change your life with love, hope, and peace in Jesus Christ. And now, Pastor Lau.
I'm so thirsty.
God bless you. ขอพระเจ้าอวยพรครับ I'm so glad to be back again to meet all of you in this teaching. ผมดีใจมากที่ได้มาพบพี่น้องในคำสอนวันนี้นะครับ And I believe that you will be blessed by the word of God today. ผมเชื่อว่าพี่น้องจะได้รับพระพรในคำสอนวันนี้อีกครั้งหนึ่ง The Lord loves you so much and he has the best plan for your life. พระเจ้าทรงรักพี่น้องมากนะครับและพระองค์ทรงมีแผนการที่ดีสำหรับพี่น้องทุกท่าน I'm so excited about this message ผมรู้สึกตื่นเต้นมากที่จะได้เทศนาคำสอนวันนี้ I admit to you that this message really changed my life personally ผมยอมรับนะครับว่าคำสอนที่ผมจะสอนวันนี้นั้นได้เปลี่ยนชีวิตตัวของผมเองจริงๆเลยนะครับ And I have more faith than ever before when I studyabout the life of Joseph and the life of Ruth และผมรู้สึกว่าความเชื่อผมสูงขึ้นเมื่อได้ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับชีวิตของโยเซฟและเกี่ยวกับชีวิตของนางรูธนะครับ Acts chapter 4 verse 33ในหนังสือกิจการบทที่4ข้อ33 And with great power the apostle gave witness to the resurrection of the Lord Jesus and great grace was uponthem all อัครสาวกจึงเป็นพยานด้วยฤทธิ์เดชใหญ่ยิ่งถึงการคืนพระชนของพระเยซูเจ้าและพระคุณอันใหญ่ยิ่งได้อยู่กับเขาทุกคน The Bible talk about something great upon the lives of the disciple in the early church พระคัมภีร์ได้พูดถึงว่ามีบางสิ่งบางอย่างอยู่บนชีวิตของพวกสาวกในคริสตจักรยุคแรก andThat thing is the great favor of God. และสิ่งนั้นก็คือพระคุณหรือความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า I believe that all of you would like to have great grace upon your life as well. ผมเชื่อว่าพี่น้องทุกคนอยากที่จะมีพระคุณอันยิ่งใหญ่บนชีวิตเช่นกัน You don't need to try to convince God.To have more grace or to give you more favor. ท่านไม่จำเป็นต้องพยายามไปบีบบังคับหรือพยายามไปทำให้พระเจ้าตัดสินใจว่าอยากจะให้พระคุณแก่ชีวิตของท่าน Actually, giving grace to His people, including you and me, is His original idea. It is His plan anyway. แต่ที่จริงแล้วการประทานพระคุณหรือการโปรดปรานให้แก่ลูกของพระองค์นั้นเป็นความคิดดั้งเดิมของพระเจ้าBut to receive more grace is not only about God's part. แต่การรับพระคุณอันยิ่งใหญ่นั้นไม่ใช่เพียงแต่ส่วนของพระองค์ที่พระองค์ต้องทำ We as human, we need to do our part to be qualified to receive increased grace upon grace in our life. แต่เราในฐานะที่เป็นมนุษย์นั้นเราจำเป็นจะต้องทำบางส่วนที่เราจะสามารถรับพระคุณมากขึ้นจากพระเจ้าได้ because God is fair เพราะว่าพระเจ้านั้นทรงยุติธรรม therefore he give grace in the just or fair way พระองค์ยุติธรรมพระองค์ถึงให้พระคุณแก่คนของพระองค์เจ้าอย่างยุติธรรม we have learned a little bit in the last session about the life of Joseph ครั้งที่แล้วเราได้เรียนเกี่ยวกับชีวิตของโยเซฟJoseph was sold to be a slave under Potiphar's leadership. Joseph นั้นถูกขายไปเป็นทาสอยู่ภายใต้การควบคุมของโปติฟาร์ Joseph was bought by Potiphar not to become the boss in his house but to cut firewood, to tend the flock, to work the field and to do the labor work. ที่จริงแล้วโปติฟาร์ซื้อโจเซฟมานั้นเพื่อที่จะมาทำงานที่ใช้กำลังมาดูแลสวนมาดูไร่มาดูแลสัตว์แล้วก็มาตัดฟืน But look what happened when the presence of God, when the favor of God was upon a man. What happened to him in that situation, in the slavery situation? ให้เรามาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับผู้ชายคนนี้ซึ่งมีการทรงสถิตของพระเจ้าอยู่บนชีวิตของเขามีพระคุณมีความโปรดปรานของพระเจ้าอยู่บนชีวิตของเขาเกิดอะไรขึ้นในสภาพที่เขาเป็นทาสอยู่นั้น Genesis chapter 39 verses 3 to 5 And his master saw that the Lord was with himAnd that the Lord made all he did to prosper in his hand. Verse 4. So Joseph found favor in his sight, favor, grace, and served him. Then he made him overseer of his house. And all that he had, he put under his authority. ข้อ 3 และข้อ 4 บอกว่า นายก็เห็นว่าพระเยโฮวาทรงสถิตอยู่กับโยเซฟพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยและพระเยโฮวาทรงโปรดให้การงานทุกอย่างที่กระทำเจริญขึ้นมากในมือของโยเซฟโยเซฟได้รับความกรุณาก็คือได้รับความโปรดปรานได้รับพระคุณในสายตาของนายและรับใช้ท่านนายก็ตั้งให้ดูแลงานในบ้านของท่านและทุกสิ่งที่ท่านครอบครองอยู่ท่านก็มอบไว้ในมือของโยเซฟทั้งสิ้นVerse 5, ข้อ 5 นะครับ And it was from the time that he had made him overseer of his house and all that he had that the Lord blessed the Egyptian's house for Joseph's sake. And the blessing of the Lord was on all that he had in the house and in the field. ในข้อ 5 พูดต่อบอกว่าต่อมาตั้งแต่โปรติฟาตั้งโยเซฟให้เป็นผู้ดูแลการงานในบ้านและทรัพย์สิ่งของทั้งปวงของท่านแล้วพระเยโฮวาก็ได้ทรงอำนวยพระพรให้แก่ครอบครัวของคนอียิปต์นั้นเพราะเห็นแก่โยเซฟทั้งพระเยโฮวาทรงอวยพรให้สิ่งของทั้งปวงซึ่งเขามีอยู่ในบ้านและในนาให้เจริญขึ้น Do you notice that Potiphar gave all the responsibilityand the task to Joseph ท่านสังเกตไหมครับว่าเจ้านายของโยเซฟโปรติฟานั้นให้ความรับผิดชอบทุกอย่างแก่โยเซฟ whatever Joseph touch the favor of God work and bless him and it blossom and prosper และทุกอย่างที่โยเซฟไปแตะต้องมันก็เจริญขึ้นมันเกิดผลอย่างมากมาย andWhat happened? The boss say, wow, this guy is different. He has the presence of God upon his life. Therefore, he gave more and more responsibility to the point that eventually everything was under Joseph's authority. และเจ้านายเห็นว่าพระเจ้าทรงสถิตกับโยเซฟจริงๆเจ้านายรู้ว่าทุกอย่างที่ให้โยเซฟทำนั้นเกิดผลสำเร็จดังนั้นเขาถึงให้ความรับผิดชอบทุกอย่างWhen Joseph touched the field, the crops became more abundant. เมื่อโยเซฟไปทำงานในไร่ก็มีพืชผลเกิดขึ้นมากขึ้น When he took care of the herds, the animal multiplied. เมื่อเขาไปดูแลสัตว์สัตว์ก็ทวีจำนวนมากขึ้น You will not give responsibility like this or give all the business in your household to a man if you don'tTrust this man. ท่านคงจะไม่ยอมให้ความรับผิดชอบดูแลทั้งบ้านในบ้านของท่านถ้าท่านไม่วางใจคนคนนั้น Joseph was very faithful and trustworthy. Joseph นั้นเป็นผู้ที่มีความวางใจได้เจ้านายของเขาสามารถวางใจเพราะเขาเป็นคนที่สัตย์ซื่อ He worked hard and he was faithful in what he was doing for his boss.โยเซฟนั้นเป็นคนที่สัตย์ซื่อจงรักภักดีและทำทุกอย่างอย่างสัตย์ซื่อทำงานหนักให้นายของเขา You can see that when you have the favor of God upon your life He can bless you in any situation no matter what city you live in no matter what gender you have no matter what background you have ไม่ว่าท่านจะอยู่เมืองไหนที่ไหนท่านมีพื้นฐานชีวิตมาเป็นอย่างไรเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายมีการศึกษาอะไรแค่ไหนเมื่อพระคุณและความโปรดปรานของพระเจ้าอยู่บนชีวิตของท่านนั้นท่านก็เกิดผล ได้พระเจ้าก็อวยพรงานของมือของท่านได้ God can move you from the lower part of your life from the unknown place into the place of authority and influence พระเจ้าสามารถเคลื่อนท่านออกจากสถานการณ์ที่ท่านไม่มีสิทธิอำนาจอะไรเลยไม่มีใครรู้จักท่านท่านไม่มีอิทธิพลต่อใครเข้าไปสู่ฐานะที่สูงขึ้นและใหญ่ขึ้น Joseph was so faithful he was so loyal God is big on stewardship because he was so faithful in little thing God add more favor to him Joseph นั้นเป็นผู้ที่มีความสัตย์ซื่อมากมีความจงรักภักดีพระเจ้าสนใจเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการอารักขาความสัตย์ซื่อพอโยเซฟสัตย์ซื่อในสิ่งเล็กน้อยพระเจ้าก็ทรงประทานพระคุณและความโปรดปรานมากขึ้นในชีวิตของเขา Can you imagine even Potiphar's wife tried to commit adultery with him but Joseph was so faithful to his boss and he said no everything in this house has been put under my authority but except you I cannot touch you Potiphar's wife
โยเซฟบอกกับภรรยาของปุติฟาบอกว่าเจ้านายหรือสามีของคุณเนี่ยให้ความรับผิดชอบให้สิทธิอำนาจในการดูแลทุกอย่างในบ้านหลังนี้ยกเว้นคุณซึ่งเป็นภรรยาผมแตะคุณไม่ได้ because if I do that I would sin against the Lord เขาบอกว่าถ้าผมไปแตะคุณผมก็ทำบาปต่อพระเจ้าแล้วว้าวโยเซฟ was so faithful he was a slaveBut he was lifted up by the favor of God, by the presence of God, into the position of the highest authority in the house, just below the owner, Potiphar, the owner of the house.
ท่านดูสิครับว่าพระคุณของพระเจ้าทำงานในชีวิตของโยเซฟมากแค่ไหนที่เขานั้นถูกยกขึ้นจากความเป็นทาสกลายมาเป็นเจ้านายอันดับสองรองจากโปรติฟาผู้เป็นเจ้าของบ้าน
Unfortunately, Potiphar's wifewas lying that he was trying to rape her
แต่ว่าโปรติฟานั้นไปฟังภรรยาซึ่งโกหกว่าโยเซฟนั้นพยายามมาข่มขืนเธอโปรติฟา listened to her threw him into the jail forgot about him and let him die in jail โปรติฟาก็จับโยเซฟใส่เข้าไปในคุกและลืมไปเลยว่าโยเซฟอยู่ที่นั่นปล่อยให้โยเซฟตายที่นั่นWow, after many years of being a faithful, hard worker and manager, multiplied the asset of Potiphar, he went into the worst place in his life. He went into the dungeon.
หลังจากที่โยเซฟนั้นรับใช้อย่างสัตย์ซื่อทำให้ธุรกิจการงานของเจ้านายนั้นเจริญรุ่งเรืองขึ้นหลายเท่าเขากลับโดนแกล้งจับใส่เข้าไปในคุกมืดและชีวิตของเขาก็ตกอยู่ในความยากลำบากอีก
But you see when the presence of God is with him God still bless him in the dungeon แต่ถ้าท่านอ่านพระคัมภีร์ท่านจะพบว่าเมื่อการทรงสถิตของพระเจ้าอยู่บนชีวิตของเขานั้นแม้ว่าเขาเข้าไปอยู่ในคุกนั้นพระเจ้าก็ยังทรงอวยพรเขาพระคุณของพระเจ้าก็ยังทำงานในชีวิตของเขาอยู่ In Genesis chapter 39 verses 20 to 23
ในหนังสือปฐมกาลบทที่39ข้อ20ถึง23
I do not have time to read but I make a conclusion for you ผมจะไม่อ่านเพราะว่าไม่มีเวลาแต่จะสรุปให้ฟัง
After Joseph was put in the prison the keeper of the prison saw that Joseph was so different from other men other prisoners and he noticed that Joseph wasso prosperous in whatever he did in the prison
และผู้ที่เป็นนายคุกนั้นก็เห็นว่าโจเซฟไม่เหมือนผู้ชายคนอื่นที่อยู่ในคุกเขาแต่อะไรก็สำเร็จในคุกไปหมดเลย
the presence of God was with him การทรงสถิตของพระเจ้าอยู่บนชีวิตของโยเซฟ eventually the keeper of the prison gave him the whole responsibility become the manager to runThe business of the whole prison again.
และในที่สุดนายคุกก็ให้ความรับผิดชอบเต็มที่ให้ตำแหน่งโยเซฟที่จะดูแลคุกนั้นทั้งคุก
Wow. Before Joseph showed up, there might be a lot of problem in the prison, but when he began to run the business of the prison, everything went so well because of the favor of God upon his life.
ก่อนที่โจเซฟจะมารับหน้าที่เป็นคนดูแลคุกนั้นอาจจะมีปัญหาวุ่นวายในคุกแต่หลังจากที่โยเซฟรับตำแหน่งปรากฏว่าทุกอย่างมันไปอย่างสวยงามมากๆเลย
Can you imagine when you are in the prison as a prisoner? You do not have freedom to walk around and to do things. You are confined in the iron bars with the bad people who offended the king.
นึกดูสิครับโดยปกติถ้าเราอยู่ในคุกนั้นเราจะต้องอยู่หลังม่านเหล็กแล้วเราก็ถูกจำกัดว่าออกไปเดินที่ไหนก็ไม่ได้อยู่รอบๆคนที่เป็นอาชญากรคนที่ทำผิดต่อกษัตริย์จริงไหมครับ
But only in a short period, Joseph, by the grace of God, he had freedom to walk around in the prison, managing and running the business of the prison again.
แต่หลังจากที่โจเซฟเข้าไปในคุกไม่นานนักโจเซฟก็มีสิทธิอำนาจสามารถเดินไปไหนมาไหนในคุกได้ดูแลกิจการในคุก
ว้าว The favor of God was so great in his life because he was so faithful and loyal
เราจะเห็นใช่ไหมครับว่าพระคุณและความโปรดปรานของพระเจ้านั้นมีมากมายเหลือล้นในชีวิตของโยเซฟให้ความสำเร็จแก่เขาเพราะเขาเป็นผู้ที่สัตย์ซื่อและจงรักภักดี
Joseph passed all the tests
โยเซฟนั้นผ่านการทดสอบทุกประเภท
Can you imagine if the same thing that happened to Joseph happened to you what would you do
ท่านเคยคิดจินตนาการไหมครับว่าถ้าสิ่งที่เกิดขึ้นกับโยเซฟนั้นเกิดขึ้นกับท่านเหมือนกัน
Your brothers sell you to be a slave. They hurt the heart of your parents. They do not expect to see you anymore. You have to leave your country and serve a foreign master.
ท่านคิดดูสิครับถ้าญาติพี่น้องของท่านขายท่านไปเป็นทาสไปอยู่ในต่างประเทศไปเป็นทาสคนอื่นพ่อแม่ของท่านเสียใจมากเขาไม่คาดหวังที่จะเจอท่านอีกเลย
You would be very bitter, I believe. Many of you would not be able to keep your heart right and became bitter and resentful.
หลายคนที่กำลังฟังคำสอนนี้ท่านอาจจะรู้สึกโกรธรู้สึกขมขื่นใจไม่พอใจและไม่อยากให้อภัยญาติพี่น้องเหล่านั้น
After you faithfully served your master for many years, youtriple, quadruple his asset. And then your boss, wife lied about you and you are thrown in jail and he forget about you.
นึกดูสิครับท่านรับใช้เจ้านายของท่านเป็นเวลาหลายปีทำให้ทรัพย์สมบัติของเขาเจริญรุ่งเรืองขึ้นหลายเท่าแต่ภรรยาของเจ้านายมาโกหกและท่านต้องถูกใส่เข้าไปในคุกและเจ้านายก็ลืมท่านไปเลย
Thank God, Josephbecame a good example to us. He keep his attitude right.
ขอบคุณพระเจ้าโยเซฟนั้นเป็นตัวอย่างที่ดีกับเราทั้งหลายเพราะโยเซฟนั้นรักษาหัวใจของเขาให้ถูกต้อง
I talk to my wife many times lately. After being a pastor for many years and observing people's life around me for the past 30 years.
ผมได้คุยกับภรรยาของผมหลังจากเป็นสบมาแล้ว30ปีและสังเกตชีวิตของคนในคริสตจักรและคนทั่วโลกนี
้ I notice that what make a big difference between one person and another person and another person is not the background but is the heart issue the spirit here
และสิ่งที่ผมสังเกตก็คือว่าความแตกต่างของคริสเตียนแต่ละคนนั้นไม่ใช่เพราะว่าพื้นฐานไม่เหมือนกันแต่ว่าหัวใจไม่เหมือนกันจิตวิญญาณไม่เหมือนกัน
If you can keep your heart right like Joseph, stay in faith, being faithful, don't keep the bitterness, the grudge, and the unforgiveness. The grace of God will work in you and can lift you up from your unknown place into the high place, no matter what background you have.
ถ้าท่านรักษาหัวใจของท่านให้ถูกต้องท่านรักษาความเชื่อมีความสัตย์ซื่อมีความจงรักภักดีไม่ขมขื่นไม่เก็บความไม่ให้อภัยความโมโหในใจใจของท่านสะอาด
พระเจ้าสามารถยกท่านขึ้นจากสภาวะที่ไม่มีใครรู้จักท่านท่านไม่มีอิทธิพลอะไรไปสู่สภาวะที่สูงขึ้นได้ When you are bitter you are not walking by faith เมื่อท่านดำเนินชีวิตที่มีหัวใจที่ขมขื่นท่านไม่ได้ดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อ Because your eyes are upon those people who don't do the right thing to you or do the wrong thing to you and you complain that you don't deserve this and you don't keep your eyes on God เพราะเมื่อท่านจิตใจขมขื่นนั้นท่านก็เอาตาของท่านไปมองสถานการณ์ไปมองคนรอบข้างที่ไม่ทำความดีให้แก่ท่านหรือทำสิ่งไม่ดีแก่ท่านแล้วท่านก็คิดบ่นคิดว่าในใจแทนที่จะเอาตาของท่านมองไปที่พระเจ้า I would like to encourage you to do the same thing like Joseph you keep your eyes on God you trust God that he has favor upon your life and no matter what other people do to you stillfollow and depend on the favor of God keep your faith up and be faithful ผมอยากหนุนใจให้ท่านเหมือนโยเซฟนะครับคือว่าไม่ว่าใครจะทำอะไรกับท่านก็ตามท่านรักษาใจที่จะมองไปที่พระเจ้ามีความเชื่อว่าพระคุณของพระเจ้ายิ่งใหญ่และทรงช่วยเหลือท่านได้ให้ท่านเชื่อว่าไม่ว่าใครจะทำอะไรก็ตามพระคุณของพระเจ้ามีเพียงพอในชีวิตของท่านเสมอโยเซฟbecame a slave but he never let slavery get in him ถึงแม้ว่าโจเซฟนั้นจะเป็นทาสแต่เขาไม่ยอมให้ความเป็นทาสนั้นเข้าไปในหัวใจของเขา even though he was put in the dungeon but he never let the dungeon get in him ถึงแม้ว่าตัวของเขาจะถูกโยนเข้าไปในคุกมืดแต่เขาไม่ยอมให้คุกนั้นเข้าไปในหัวใจของเขา he kept his heart pure in faith in loveAnd he kept his heart high spiritually to trust God. เขารักษาหัวใจของเขาให้เต็มไปด้วยความเชื่อเต็มไปด้วยความรักความเมตตาและวิญญาณเขาสูงอยู่เสมอที่จะเชื่อพระเจ้าว่าพระเจ้าจะทำการดีในชีวิตของเขา In Genesis chapter 40 verse 7 ในหนังสือปฐมกาลบทที่40ข้อ7 So he asked Pharaoh's officerwho were with him in the custody of his lord's house saying why do you look so sad today Joseph จึงถามข้าราชการของฟาโรห์ที่ถูกจำอยู่ในคุกที่บ้านของตนว่าทำไมวันนี้ท่านจึงหน้าเศร้า Normally if you are depressed or you are bitter you will not care about other people's problem โดยปกติแล้วถ้าท่านนั้นเศร้าใจหรือรู้สึกขมขื่นใจท่านไม่สนใจหรอกคนอื่นเขาจะเป็นยังไง because you think about your own problem all the time you don't try to go and encourage other people เพราะว่าเมื่อท่านรู้สึกมีความขมขื่นใจมีความท้อใจนั้นท่านไม่ไปหนุนใจคนอื่นหรอกครับท่านอยากให้คนอื่นมาหนุนใจท่านเพราะท่านสนใจแต่เรื่องของตัวเอง because Joseph kept his heart right he avoid bitterness the grace of God continued to work in him เพราะว่าโยเซฟนั้นรักษาหัวใจที่ถูกต้องเขาไม่ยอมให้ความขมขื่นความโกรธเข้าไปในหัวใจของเขาพระคุณของพระเจ้าก็ทำงานในชีวิตของเขา Hebrews chapter 12 verse 15ในหนังสือฮีบรูบทที่12ข้อ15 I will read from Amplified Bible in English ผมจะอ่านจาก Amplified Bible นะครับในภาษาอังกฤษ Exercise foresight and be on the watch to look after one another to see thatNo one falls back from and fails to secure God's grace. Is his unmerited favor and spiritual blessing in order that no root of resentment, rancor, bitterness, or hatred shoots forth and causes trouble and bitter torment, and the many become contaminated and defiled by it.และจงระวังให้ดีเกรงว่าจะมีบางคนเสื่อมจากพระกรุณาก็คือพระคุณของพระเจ้าและเกรงว่าจะมีรากขมขื่นแซมขึ้นมาทำให้เกิดความยุ่งยากแก่ท่านเป็นเหตุให้คนเป็นอันมากเป็นมลทินไป The Bible warns us that bitterness of the heart the wrong attitude can forfeit or can quench or stop the grace of God in your lifeพระคัมภีร์เตือนเราบอกว่าความขมขื่นใจท่าทีที่ไม่ถูกต้องนั้นจะ จะทำให้พระคุณของพระเจ้านั้นถูกลบออกไปแล้วก็ไม่เกิดผลในชีวิตของเราโจเซฟ passed all the tests โยเซฟนั้นได้ผ่านการทดสอบทุกอย่าง so many years that he had to go through slavery and being in the prison but eventually the prophecy that came to him when he was a young man in the dream became fulfilledแม้ว่าโจเซฟจะต้องผ่านสถานการณ์ต่างๆเช่นอยู่ในคุกไปเป็นทาสแต่เขาผ่านการทดสอบของพระเจ้าทุกเรื่องจนในที่สุดคำพยากรณ์ที่ผ่านมาทางความฝันในชีวิตของเขานั้นก็สำเร็จซอม105 verses 17 to 19นั้นในหนังสือสดุดีบทที่105ข้อ17ถึงข้อ19 He sent a man before them Joseph who was sold as a slave They hurt his feet with fetters.He was laid in irons until the time that his word came to pass. The word of the Lord tested him. พระองค์ทรงใช้ชายคนหนึ่งไปข้างหน้าเขาคือโยเซฟซึ่งถูกขายไปเป็นทาสเท้าของเขาเจ็บช้ำด้วยตรวนตัวเขาเข้าอยู่ในปลอกเหล็กจนกว่าสิ่งที่เขาบอกได้บังเกิดขึ้นพระวจนะของพระเยโฮวาทดสอบเขาWow, Joseph was sold as a slave. He was put in jail. He was forgotten by his boss. But after all these events, he passed the test that God gave to him. Joseph ถูกขายไปเป็นทาสถูกจับเข้าคุกแต่เขาผ่านการทดสอบทุกอย่างที่พระเจ้านำมาสู่ชีวิตของเขา And eventually, the word of God became fulfilled. และในที่สุดสิ่งที่พระเจ้าพูดกับเขาพระวจนะของพระเจ้าก็สำเร็จในชีวิต One day a group of soldiers showed up and called him Are you Joseph? Come out here วันหนึ่งทหารของฟาโรห์ก็มาปรากฏที่คุกแล้วบอกว่าเจ้าคือโจเซฟใช่ไหมออกมานี่ We're gonna wash your body We're gonna put you in a new good clothes เราจะล้างตัวของเจ้าและใส่เสื้อผ้าที่ดีให้แก่เจ้า Only within a short periodHe was standing in the throne room before the Pharaoh, the king of the biggest and most powerful empire in that generation. ภายในเวลาไม่นานเขาก็ไปยืนอยู่ในพระราชวังอยู่ต่อหน้าพระบัลลังก์ของกษัตริย์คือฟาโรห์ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่อยู่เหนืออาณาจักรที่ใหญ่ที่สุดและมีกำลังมีฤทธิ์เดชมากที่สุดในยุคนั้น Pharaoh asked him about the dreamAnd the grace of God worked in his life to give wisdom to interpret the dream and gave the direction how to resolve the problem of famine in the country. และพระคุณของพระเจ้าอยู่บนชีวิตของเขาเมื่อฟาโรห์บอกถึงความฝันเขาก็มีสติปัญญาที่จะสามารถแปลความฝันและบอกวิธีแก้ปัญหาของความฝันที่เกี่ยวกับเรื่องการกันดารอาหารในประเทศอียิปต์ Pharaoh put a ring in his finger and appointed himTo be number two man in the whole nation. และฟาโรห์ก็ใส่แหวนเข้าไปในนิ้วของเขาและตั้งเขาขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ชายที่มีสิทธิอำนาจอันดับสองรองจากกษัตริย์ทั่วแผ่นดินอียิปต์ Wow, that happened when he was only 30 years old. นี่ดีมากเลยครับเพราะว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อเขาอายุ30ปีเท่านั้นเองWhen you walk in faithfulness, loyalty, and trustworthiness, the favor of God can work in your life. เมื่อท่านดำเนินชีวิตที่สัตย์ซื่อจงรักภักดีและมีความเชื่อพระเจ้าจะทรงประทานการโปรดปรานและพระคุณให้แก่ชีวิตของท่าน He can move you from the dungeon or from the place of no right, no influence, or total obscurityTo the position of running a great company or a great nation. พระเจ้าสามารถเคลื่อนท่านออกจากคุกออกจากสถานที่ที่ไม่มีใครรู้จักท่านออกจากสถานที่ที่มันแย่มากๆที่ไม่มีใครรู้จักและลืมท่านไปแล้วเข้าไปสู่ตำแหน่งที่ท่านสามารถดูแลกิจการงานของบริษัทหรือของประเทศหนึ่งได้ And this is the manifestation of the favor of God.และนั่นก็คือเป็นการสำแดงของ พระคุณหรือความโปรดปรานของพระเจ้า The same thing happened to Daniel. He was a captive boy and the grace of God moved him to the prime minister of Babylon. สิ่งนั้นก็เกิดขึ้นกับ Daniel. เพราะว่าพระคุณของพระเจ้าเคลื่อนเขาจากการเป็นเฉลยชายหนุ่มเฉลยกลายไปเป็นนายกรัฐมนตรีในประเทศบาบิลอน The same thing happened to Esther. สิ่งเดียวกันก็เกิดขึ้นกับ Esther.You may come from an unknown place. No one know your name. No one know your address. Your life seem to be going nowhere. But when the favor of God is upon you, He will lift you up and move you to the place of influence and the place of blessing. และชีวิตของท่านอาจจะมาจากที่ที่ไม่มีใครรู้จักท่านไม่มีชื่อเสียงรู้สึกไม่มีอนาคตเลยเป็นไปไม่ได้ที่ท่านจะสำเร็จแต่ว่าถ้าท่านมีพระคุณของพระเจ้าในชีวิตพระคุณนั้นความโปรดปรานนั้นจะยกท่านออกจากสภาพนั้นไปสู่สภาพที่มีอิทธิพลต่อคนอื่น What you need to do is to make yourself be qualified to receive greater grace in your life สิ่งที่ท่านต้องทำก็คือท่านต้องปฏิบัติตัวที่จะรับพระคุณมีพระคุณของพระเจ้ามากขึ้นในชีวิต That is to look to himNot to man. นั่นก็คือเอาสายตาของท่านแห่งความเชื่อมองไปที่พระเจ้าอย่าพึ่งพามนุษย์ You must not demand, put pressure, pull people, or insist, or try to manipulate people to do anything for you. ท่านจะต้องไม่ไปบีบบังคับใครไปสั่งใครไปดึงใครผลักดันใครให้ทำอะไรให้แก่ท่าน You must be faithful in little things that God tell you to do.ท่านจะต้องเป็นผู้ที่สัตย์ซื่อทำในสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้ท่านทำ You must be loyal and trustworthy ท่านจะต้องเป็นผู้ที่มีความจงรักภักดีและไว้ใจได้ It's not your job to manipulate to climb up the ladder yourself to push and to do anything to get your way ไม่ใช่หน้าที่ของท่านที่จะต้องไปผลักดันใครพยายามไปตายกระไดแห่งความสำเร็จเองหรือพยายามไปบังคับใครให้ทำอะไรแก่ท่าน You look to God, have faith and be humble because that is the way of God. ท่านต้องเอาตาของท่านมองไปที่พระเจ้าพึ่งพาพระเจ้ามีความสัตย์ซื่อรับใช้ต่อไปและนั่นเป็นวิธีของพระเจ้าไม่ใช่วิธีของโลกนี้ Another person in the Bible that God showed so much grace upon her life is Ruthมีอีกคนหนึ่งในพระคัมภีร์ที่พระเจ้าสำแดงพระคุณมากมายในชีวิตของเธอนั่นก็คือนางรูธ Naomi was a Jewish woman from Bethlehem in Judah. She married a man and she had two sons. Because of the famine in Israel, she, her husband and the two sons moved to the land of Moab.มีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อนาโอมิเป็นชาวยิวอยู่ที่เมืองเบธเลเฮมแต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งมีลูกชายสองคนเนื่องจากการกันดารอาหารในประเทศยูดาห์นั้นเขาก็ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่ประเทศที่ชื่อว่าโมอับ While she was there, her two sons married to young Moabite ladies. ตอนที่อยู่ที่เมืองโมอับนั้นลูกชายสองคนก็แต่งงานกับผู้หญิงสาวชาวโมอับแต่งงานทั้งคู่นะครับ One daughter-in-law is Orpah Another daughter-in-law is Ruth และลูกสะใภ้คนหนึ่งชื่อว่าโอปาลูกสะใภ้อีกคนหนึ่งชื่อว่ารูธ Unfortunately, sad story The husband of Naomi passed away Then two sons passed away The whole household had no men ในที่สุดเป็นเรื่องน่าเศร้าเหลือเกินที่สามีของนาโอมิก็เสียชีวิตลูกชายสองคนต่อมาก็เสียชีวิตเหลือกันผู้หญิงสามคนไม่มีผู้ชายในบ้าน In that generation, when you have no man in the household, it is a disaster. ในยุคนั้นในสมัยนั้นถ้าบ้านของท่านไม่มีผู้ชายโอ้เดือดร้อนมากๆเลยครับ That's what happened to NaomiNaomi decided to go back to Judah, to Bethlehem, because the economy in Judah was improved at that time. ในที่สุด Naomi ก็ตัดสินใจจะกลับไปเบธเลเฮมไปที่ยูดาห์เพราะว่าเศรษฐกิจที่ยูดาห์ดีขึ้น She was taking off to go back to her hometown to be with her people. เขาก็เริ่มออกเดินทางที่จะไปอยู่กับคนของเขาของก็คือชาวยิวทั้งหลายที่เบธเลเฮม While she was getting out to travel, she looked at her two daughter-in-laws and thought, "Wow, these two young ladies, they have future. They has been so kind to my son and to my husband all these years. I don't think it's fair for them to come along with me. No future, we broke, we have no money, no job." แล้วเขาก็คิดว่าลูกสะใภ้สองคนเนี่ยยังสาวอยู่น่าจะไปมีสามีใหม่ได้จะมาตามฉันไปทำไมไม่มีอนาคตถังแตกไม่มีงานไม่มีเงินกลับไปบ้านของตัวเองดีกว่า She told them Orpah and Ruth why don't you go back to your parents' home and find another husband go back to your people and enjoy life don't follow me เขาก็บอกทั้งโอปากับรูธนางรูธบอกว่าอย่ามาตามฉันเลยกลับไปบ้านพ่อแม่เถิดอาจจะไปพบผู้ชายที่ดีแล้วก็แต่งงานใหม่ได้ Ruth chapter 1 verse 14ในหนังสือนางรูธบทที่1ข้อ14 Then they lifted up their voices and wept again and Orpah kissed her mother-in-law but Ruth clung to her นางรูธบทที่1ข้อ14บอกว่าแล้วต่างก็ส่งเสียงร้องไห้อีกโอปาก็จูบลาแม่สามีแต่รูธยังเกาะแม่สามีอยู่ก็คือว่านางรูธขอไปด้วยไม่อยากทิ้งญาติพี่น้อง In verses 15 to 22ในข้อ15ถึงข้อ22 And she said Look your sister-in-law has gone back to her peopleAnd to her gods, return after your sister-in-law. But Ruth said, "Entreat me not to leave you or to turn back from following after you. For wherever you go, I will go, and wherever you lodge, I will lodge. Your people shall be my people, and your God, my God. Where you die, I will die, and there will I be buried."The Lord do so to me and more also if anything but death parts you and me. When she saw that she was determined to go with her, she stopped speaking to her. Now the two of them went until they came to Bethlehem. And it happened when they had come to Bethlehem that all the city was excited because of them. And the women said, Is this Naomi? But she said to them,Do not call me Naomi. Call me Mara, which means bitter. For the Almighty had dealt very bitterly with me. I went out full, and the Lord has brought me home again empty. Why do you call me Naomi? Since the Lord has testified against me, and the Almighty has afflicted me. So Naomi returned, and Ruth the Moabite, her daughter-in-law with her.Who returned from the country of Moab. Now they came to Bethlehem at the beginning of barley harvest. นางนาโอมีจึงว่าดูเถิดพี่สะใภ้ของเจ้ากลับไปหาชนชาติของเขาและหาพระของเขาแล้วจงกลับไปตามที่สะใภ้ของเจ้าเถิดแต่รูธตอบว่าขอแม่อย่าวิงวอนให้ฉันจากแม่หรือเลิกติดตามแม่ไปเลยพอแม่จะไปไหนฉันจะไปด้วยและแม่จะอาศัยอยู่ที่ไหนฉันก็อยู่ที่นั่นด้วยญาติของแม่จะเป็นญาติของฉันพระเจ้าของแม่ก็จะเป็นพระเจ้าของฉันแม่ตายที่ไหนฉันจะตายที่นั่นและจะขอให้ฝังฉันไว้ที่นั่นด้วยถ้ามีอะไรมาพรากฉันจากแม่นอกจากความตายก็ขอพระเยโฮวาทรงลงโทษฉันและให้หนักยิ่งกว่าว้าว She so determinedเขาตัดสินใจแน่นอนเมื่อนางนาโอมีเห็นว่ารูธตั้งใจว่าจะไปด้วยจริงๆแล้วนางก็ไม่พูดอะไรอีกดังนั้นทั้งสองนางก็พากันไปจนถึงเมืองเบธเลเฮมต่อมาเมื่อนางทั้งสองมาถึงเบธเลเฮมแล้วชาวเมืองทั้งสิ้นก็พากันแตกตื่นเพราะเหตุนางทั้งสองจึงพูดขึ้นว่านี่แน่หรือนางนาโอมีนาโอมีตอบเขาว่า ขออย่าเรียกฉันว่านาโอมีเลยขอเรียกฉันว่ามาราเถอะมาราแปลว่าขมขื่นแปลว่าขมเพราะว่าองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ได้ทรงกระทำแก่ฉันอย่างขมขื่นเมื่อฉันจากเมืองนี้ไปฉันมีทุกอย่างครบบริบูรณ์พระเยโฮวาทรงพาฉันกลับมาตัวเปล่าเมื่อพระเยโฮวาทรงให้ฉันทุกข์ใจดังนี้และองค์ผู้ทรงอิทธิฤทธิ์ให้ฉันต้องประสบเหตุร้ายเช่นนี้จะเรียกฉันว่านาโอมีทำไมเล่าดังนั้นนาโอมีจึงกลับมาและรูธลูกสะใภ้ชาวโมอับก็กลับมาด้วยผู้กลับมาจากแผ่นดินโมอับและเขาทั้งสองมายังเมืองเบธเลเฮมในต้นฤดูเกี่ยวข้าวบาลี You can notice that it will be a big mistake for you if you depend on other people to encourage you, to hold your hand, to stay faithful and not quit. อ่านเรื่องนี้แล้วผมอยากจะสอนว่าท่านจะทำพลาดมากเลยนะครับถ้าท่านหวังพึ่งมนุษย์ให้มาหนุนใจท่านให้มาจับมือแล้วก็ปลอบประเลาประโลมท่านแล้วบอกว่าอย่าเลิกลาเลยอย่ามีความสัตย์ซื่ออยู่ต่อไปเลยเก็บกระเป๋ากลับบ้านดีกว่ายกธงขาวดีกว่า You must settle in your heart like Ruth that no matter what happened I gonna stickTo my faithfulness and what God called me to do, and to the people that God joined me in. ท่านต้องตัดสินใจเด็ดเดี่ยวในใจของท่านว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นท่านจะสัตย์ซื่อกับคนที่พระเจ้าเรียกให้ท่านอยู่ด้วยกับคริสตจักรที่พระเจ้าเรียกให้ท่านอยู่ด้วยท่านต้องสัตย์ซื่อและไม่ยกธงขาวไม่เก็บกระเป๋าและหันหลังหนีไปแต่รับใช้และทำสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้ท่านทำอย่างสัตย์ซื่อ Ruth was faithful. She settled in her heart that she gonna stick with her mother-in-law to death. นางรูธนั้นมีความสัตย์ซื่อมากท่านตัดสินใจเด็ดขาดเลยว่าจะไม่ทิ้งแม่ยายและจะสัตย์ซื่อไปจนถึงวันตาย In our life, many times God bring a divine connection to us ในชีวิตของเรานั้นหลายครั้งพระเจ้านำการที่เราไปพบและมีการติดต่อทำงานร่วมกับคนบางคน He may join us with a person a group of people a ministry or a church พระเจ้าอาจจะนำเราไปต่อเนื่องติดต่อทำงานร่วมกับคนบางคนคนกลุ่มหนึ่งหรือผู้รับใช้กลุ่มหนึ่งหรือคริสตจักรหนึ่งThat divine appointment or joinings are significant in the eyes of God. การมาเจอกันมาอยู่รวมกันทำงานแบบนั้นที่พระเจ้าทรงกำหนดมาจากสวรรค์นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากในสายพระเนตรของพระเจ้า You need to settle in your heart that you're going to stay faithful in that divine connection and joinings. ท่านต้องตัดสินใจว่าท่านจะมีความสัตย์ซื่อต่อการผูกพันตัวสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้ท่านอยู่ที่นั่นท่านต้องตัดสินใจเด็ดขาดไม่เลิกลา Do you know why? There are going to be a lot of things happening in your life that try to pull you away from faithfulness and loyalty. ทำไมรู้ไหมครับท่านต้องตัดสินใจเด็ดเดี่ยวเพราะว่าจะมีสิ่งหลายสิ่งในชีวิตของท่านนั้นที่ทำให้ท่านนั้นเลิกล้มความตั้งใจเลิกล้มความสัตย์ซื่อและเดินหนีไป Maybe somebody offend you. บางทีอาจจะมีคนบางคนมาพูดจาให้ท่านไม่พอใจ Maybe you don't get your own way and then you get upset and you say bye bye I gonna stop serving here I gonna stop doing the things here หรืออาจจะมีบางคนนั้นไม่ให้สิ่งที่ท่านต้องการปรารถนาท่านรู้สึกว่าไม่ได้ดังใจท่านบอกว่าเก็บกระเป๋าไปแล้วดีกว่า Can you imagine I believe that in the Old Testament there are so many daughter-in-lawsWho face sad story like Ruth? ท่านคิดดูสิครับในสมัยพระคัมภีร์เก่านั้นคงจะมีลูกสะใภ้หลายคนที่พบปัญหาเหมือนกับนางรูธก็คือสามีตาย They broke. They have no prospect. They have no nothing. They have no money. No place to live. เขาทั้งแตกไม่มีอนาคตดูแล้วชีวิตแย่แน่ๆเลยไม่มีบ้านอยู่ไม่มีงานทำSo many people in that generation might have been in the same situation as Ruth. คงจะมีผู้หญิงหลายคนในยุคนั้นที่อยู่ในสภาพเดียวกับ นางรูธ but why was Ruth's name recorded in the Bible แต่ทำไมรูธได้ถูกพระเจ้าเลือกมาเอาชื่อไปใส่ในพระคัมภีร์ and later on Ruth became an ancestor of the Messiah the Lord Jesus Christ และภายหลังนางรูธได้กลายเป็นปู่ย่าตายายต้นตระกูลของพระเยซู Do you know why? Because Ruth was very faithful. Ruth determined that she's gonna join in with Naomi, her mother-in-law. She commit to follow the will of God faithfully to the end. เพราะนางรูธนั้นเป็นผู้ที่สัตย์ซื่อและตัดสินใจที่จะติดตามแม่สามีหรือแม่ยายนั้นไปจนถึงวันสุดท้ายเขาตัดสินใจที่จะติดตามและไม่ละทิ้งคำมั่นสัญญาของเขาแต่ทุกคนบอกสิครับสัตย์ซื่อ everyone say faithfulness later on what happened in Ruth chapter 2 verses 1 to 10ให้เรามาดูในหนังสือนางรูธบทที่2ข้อ1ถึงข้อ10ร่วมกันนะครับ There was a relative of Naomi's husband, a man of great wealth, of the family of Elimelech. His name was Boaz. So Ruth the Moabite said to Naomi, Please let me go to the field and glean heads of grain after him in whose sight I may find favor. Find favor, the favor of God. And she said to her, Go, my daughter.Then she left and went and gleaned in the field after the reapers. And she happened to come to the part of the field belonging to Boaz, who was of the family of Elimelech. Now behold, Boaz came from Bethlehem and said to the reapers, The Lord be with you. And they answered, The Lord bless you. Then Boaz said to his servant, who was in charge of the reapers, whose young woman is this? So the servant who was in charge of the reaper answered and said, It is the young Moabite woman who came back with Naomi from the country of Moab. And she said, Please let me glean and gather after the reapers among the sheaves. So she came and had continued from morning until now, all day long in the sunshine.Though she rested a little in the house, then Boaz said to Ruth, You will listen, my daughter, will you not? Do not go to glean in another field, nor go from here, but stay close to my young women. Let your eyes be on the field which they reap, and go after them. Have I not commanded the young men not to touch you? And when you are thirsty,Go to the vessel and drink from what the young men have drawn. So she fell on her face. She fell on her face. Bowed down to the ground. She was very humble. And said to him, Why have I found favor in your eyes that you should take notice of me since I am a foreigner? ฝ่ายนาโอมีนั้นมีญาติข้างสามีคนหนึ่งเป็นคนมั่งมีครอบครัวเดียวกับอาลีเมเลกชื่อโบแอสและรูธชาวโมอับจึงพูดกับนาโอมีว่าบัดนี้ขอให้ฉันไปที่ทุ่งนาเพื่อจะเก็บรวงข้าวตกตามหลังผู้ที่สายตากรุณาต่อฉันนาโอมีตอบนางว่าลูกสาวของแม่เอ๋ยจงไปเถิดนางก็ออกเดินตามหลังคนเกี่ยวเพื่อคอยเก็บข้าวตกเผอิญเข้าไปในนาของโบอาซึ่งเป็นญาติของอาลีเมเลกดูเถิดโบอาซมาจากเบธเลเฮมพูดกับคนเกี่ยวข้าวว่าขอพระเยโฮวาทรงสถิตอยู่กับเขากับเจ้าเถิดเขาทั้งหลายตอบว่าขอพระเยโฮวาทรงอำนวยพระพรแก่ท่านเถิดโบอาซจึงถามคนใช้ผู้คอยควบคุมคนเกี่ยวข้าวนั้นว่าหญิงสาวคนนี้เป็นคนของใครคนใช้ซึ่งเป็นผู้ควบคุมคนเกี่ยวข้าวจึงตอบว่านางเป็นหญิงชาวโมอับกลับมาจากแผ่นดินโมอับพร้อมกับนางนาโอมีนางพูดว่าขออนุญาตให้ดิฉันถ่อมใจมากนะขออนุญาตมีความถ่อมใจให้ดิฉันเดินตามคนเกี่ยวคอยเก็บข้าวตก ระหว่างฟ่อนข้าวเถิดค่ะนางก็มาเก็บข้าวตกตั้งแต่เช้าจนบัดนี้ตั้งแต่เช้าถึงเย็นอยู่กลางแดดทำงานหนักมากเว้นแต่ได้พักหน่อยหนึ่งที่เรือนแล้วโบแอสจึงพูดกับรูธว่าลูกสาวเอ๋ยขอจงฟังหน่อยอย่าไปเก็บข้าวที่นาอื่นหรือทิ้งนานี้ไปเสียเลยจงอยู่ใกล้ๆสาวใช้ของฉันตาของเจ้าจงมองดูตามนาที่เขากำลังเก็บเกี่ยวกันอยู่แล้วจงติดตามเขาไปฉันได้สั่งพวกหนุ่มๆมิให้มารบกวนเจ้ามิใช่หรือแล้วเมื่อเจ้ากระหายน้ำก็เชิญไปที่หม้อน้ำดื่มน้ำซึ่งคนหนุ่มๆตักไว้รูธก็ซบหน้าน้อมตัวลงถึงดินพูดว่าทำไมดิฉันจึงได้รับความกรุณาได้รับความโปรดปรานได้รับพระคุณในสายตาของท่านท่านจึงเอาใจใส่ดิฉันในเมื่อดิฉันเป็นเพียงคนต่างด้าว In that generation God told the children of Israel to leave the grain that dropped on the ground for the poor people to come after to pick up the grain for their food ในยุคนั้นพระเจ้าให้กฎกับชาวอิสราเอลว่าถ้าเก็บเกี่ยวข้าวแล้วข้าวมันตกบนพื้นก็อย่าไปเก็บมันให้คนจนมาเก็บ Ruth noticed that her mother-in-law was suffering from lack from poverty. She was so committed. She was so faithful. She was willing to work hard. She humbled herself on her knees and hand to pick up one grain here, one grain there, all day long in the sunshine, in the sunlight.She was so diligent and faithful. นางรูธนั้นสงสารแม่ยายแม่ของสามีเห็นว่ายากจนไม่มีข้าวกินก็ไปเก็บข้าวทีละเม็ดบนพื้นอยู่บนเข่าของเขาคลานอยู่บนพื้นตามคนที่เก็บเกี่ยวกลางแดดตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นพักนิดเดียวเองขยันมากเลยนะครับมีความสัตย์ซื่อมากในการช่วยเหลือแม่สามีของตัวเองAnd the grace of God was upon her. Actually, at that generation, to be in the field like that was dangerous because other men can come and abuse her. ในยุคนั้นเสี่ยงมากนะครับที่ออกไปกลางทุ่งนาแบบนั้นเพราะว่าผู้ชายอาจจะมากันแกล้งหรืออาจจะมาแตะอังหรือมาพูดจาไม่ดีด้วย But she was willing to take the risk to serve her mother-in-law. แต่เขายินดีที่จะเสี่ยงชีวิตเพื่อจะช่วยแม่สามีของเธอคือนางนาโอมี The favor of God works in her life to incline the heart of Boaz the rich man to have mercy and favor upon her และความโปรดปรานของพระเจ้าก็เริ่มทำงานในใจของโบแอสให้มีความโปรดปรานและมีความเมตตาต่อชีวิตของเธอ Why did she obtain so much favor from God and fromPeople. ทำไมนางรูธถึงได้รับความโปรดปรานมากมายจากมนุษย์และจากพระเจ้า Look at what the Bible say in verse 11 in Ruth chapter 2. ให้เรามาดูในหนังสือนางรูธบทที่2ข้อ11นี่เป็นคำตอบ And Boaz answered and said to her, It has been fully reported to me all that you have done for your mother-in-law since the death of your husbandAnd how you have left your father and your mother and the land of your birth and have come to a people whom you did not know before. นี่คือคำตอบนะครับว่าทำไมพระเจ้าประทานพระคุณมากมายแต่โบแอสตอบนางว่าทุกอย่างที่เจ้าได้ปฏิบัติต่อแม่สามีของเจ้าตั้งแต่สามีของเจ้าสิ้นชีวิตแล้วนั้นมีคนเล่าให้ฉันฟังหมดแล้วและเขาบอกด้วยว่าเจ้ายอมจากบิดามารดาและบ้านเกิดเมืองนอนของเจ้ามาอยู่กับชนชาติที่เจ้าไม่รู้จักมาก่อน If I want to change into another way of speaking ถ้าผมต้องการเปลี่ยนวิธีพูดอีกแบบหนึ่ง Boaz was saying Boaz บอกว่า Ruth I heard that you so committed you so loyal you so faithfulTo your mother-in-law, I'm so impressed with you. Boaz กำลังพูดอย่างนี้บอกว่าผมประทับใจคุณมากที่คุณนั้นผูกพันตัวมีความสัตย์ซื่อ และมีความจงรักภักดีต่อแม่ของคุณ And I see that you work so hard. You're on your feet, your knee, your hand. You're so diligent. You work so hard for your mother-in-law. และผมเห็นว่าคุณเนี่ยทำงานหนักมากสัตย์ซื่อต่อแม่ยายมากยอมอยู่บนหัวเข่าคลานอยู่บนพื้นไปเก็บเมล็ดพืชเหล่านั้นขึ้นมา Do you know that the Bible say that in fact Boaz told his reaper Hey guy in purpose on purpose drop some more grain on the ground behind you so that Ruth can get more grain ที่จริงแล้วถ้าท่านไปอ่านพระคัมภีร์ท่านจะพบว่า Boaz ไปบอกพวกคนที่เก็บเกี่ยวเหล่านั้นบอกว่าแกล้งทำทิ้งพวกเมล็ดพืชเหล่านั้นลงไปมากกว่าเดิมมากกว่าปกติบนพื้นให้นางรูธเก็บมากๆหน่อยจะได้เอาไปให้แม่ของเขาว้าว what a favor of God นั่นเป็นพระคุณและความโปรดปรานของพระเจ้าจริงๆ I want to encourage you today if you want to have more favor and grace from God you need to be faithful you need to be trustworthy and loyal ถ้าท่านอยากมีพระคุณและความโปรดปรานมากๆในชีวิตของท่านท่านต้องเป็นผู้ที่มีความสัตย์ซื่อมีความจงรักภักดีและทำงานหนักไว้ใจได้ Don't blame anybody about anything อย่าโทษคนอื่นในทุกสิ่งทุกอย่าง You keep doing what you should be doing what God called you to do ท่านสัตย์ซื่อที่จะทำสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้ท่านทำต่อไปเรื่อยๆอย่าเลิกลาYou stay where God joined you to be there. และท่านก็อยู่ในสถานที่ที่พระเจ้าเรียกให้ท่านทำอยู่ที่นั่น And if you keep being faithful, God gonna show up. And He gonna pour out His favor and grace upon you. ถ้าท่านสัตย์ซื่อพระเจ้าจะมาปรากฏการทรงสถิตของพระเจ้าจะมาที่นั่นและเทความโปรดปรานและพระคุณลงบนชีวิตของท่าน You can go from the prison to the throne room in one day.ท่านสามารถออกจากคุกมายืนอยู่ต่อหน้ากษัตริย์ภายในหนึ่งวัน You can go from total obscurity picking up scrap and a few pieces of grain on the ground to be the wife of a rich man and to be the person of influence in society one day Boaz was a leader in that society ท่านจะหลุดออกจากการเป็นคนยากจนที่ไปนั่งเก็บข้าวอยู่บนพื้นและกลายมาเป็นภรรยาของผู้ที่เป็นผู้นำในชุมชนนั้นในสังคมนั้น You will be like Esther, Daniel, Joseph, and Ruth ท่านจะเป็นคนที่มีชีวิตคล้ายๆกับโยเซฟ Ruth, Esther, และ Daniel The favor of God will lift you up from the unknown place และพระคุณความโปรดปรานของพระเจ้าจะยกท่านขึ้นจากที่ที่คนไม่รู้จักท่าน Let me read this last scripture and conclude ผมจะอ่านพระคัมภีร์ข้อสุดท้ายและสรุปให้ฟัง In Proverbs chapter 3 verses 3 to 4ในหนังสือสุภาษิตบทที่3ข้อ3และข้อ4 I will read from NLT New Living Translation จะอ่านจากหนังสือ New Living Translation Never let loyaltyAnd kindness leave you. Tie them around your neck as a reminder. Write them deep within your heart. Then you will find favor with both God and people. And you will earn a good reputation. อย่าให้ความเมตตาและความจริงทอดทิ้งเจ้าที่จริงต้องแปลบอกว่าอย่าให้ความจงรักภักดีและความเมตตากรุณาคนอื่นทอดทิ้งเจ้าจงผูกมันไว้ที่คอของเจ้าจงเขียนมันไว้ที่แผ่นจารึกแห่งหัวใจของเจ้าดังนั้นเจ้าจะพบความโปรดปรานและความเข้าใจอันดีในสายพระเนตรพระเจ้าและในสายตาของมนุษย์ว้าว faithfulness loyalty kindnessIs the character of those who will receive great grace and high favor of God. ผู้ที่สัตย์ซื่อผู้ที่จงรักภักดีเต็มไปด้วยความเมตตากรุณาต่อผู้อื่นนั้นเป็นลักษณะของชีวิตของคนที่จะได้รับ พระคุณมากมายในชีวิต I like the story of Ruth and I learn a lot from her that God is so fair God look at the heart and he can move you from the lowly place to the high place if you have the right heart ผมเรียนมากมายจากชีวิตของนางรูธว่าพระเจ้ายุติธรรมแม้ว่าท่านเคยอยู่ต่ำต้อยแต่พระเจ้ายกท่านขึ้นได้ถ้าหัวใจของท่านถูกต้องมีความจงรักภักดีทำงานหนักท่านสัตย์ซื่อและมีความกรุณาต่อคนรอบทางท่าน Ruth was a humble woman work hard and faithful นางรูธนั้นเป็นคนที่ทำงานหนักมีความสัตย์ซื่อและถ่อมใจ Let us become that kind of Christianso that we can experience the great grace of God in our life ให้เราเป็นคริสเตียนประเภทนั้นดีไหมครับเพื่อเราจะได้มีประสบการณ์กับพระคุณอันยิ่งใหญ่และความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า Let us pray ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน Dear Father in heaven we come to you and ask you to forgive us if we have quit in the past or we have LordSay that we don't want to be faithful any longer. ข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ยกโทษให้แก่เราถ้าในอดีตเราเคยเลิกลาเราไม่สัตย์ซื่อในอดีต From now on, we promise you, Lord, that by the power of the Holy Spirit, we shall be faithful people. We shall be loyal, kind, humble, and walk in faith. ข้าแต่พระเจ้าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราสัญญาพระองค์ว่าเราจะดำเนินชีวิตที่สัตย์ซื่อจงรักภักดีมีความเชื่อมีความถ่อมใจ Lord let all of us who listen to this teaching experience great grace just like Esther Daniel Joseph and Ruth ข้าแต่พระเจ้าขอให้ทุกคนที่ฟังคำสอนนี้มีประสบการณ์กับพระคุณอันยิ่งใหญ่เหมือนกับนาง Ruth เหมือนกับนาง Esther เหมือนกับ Daniel และ JosephOh Lord, remind us every day to be faithful to the end. ข้าแต่พระเจ้าขอทรงเตือนใจเราทุกวันให้เราสัตย์ซื่อจนถึงวันสุดท้าย We thank you, Lord, for teaching us today this great lesson. ขอบคุณพระองค์ที่ทรงสอนเราบทเรียนที่ดียอดเยี่ยมในวันนี้ In Jesus' name, ในนามพระเยซู Amen. Amen. Wow. I preach to myself. I like this lesson so much.วันนี้ขอบคุณพระเจ้าผมเทศนาใส่ตัวเองเพราะผมชอบบทเรียนนี้มาก If you don't know Jesus Christ I would like to encourage you to receive Jesus into your heart ถ้าท่านไม่รู้จักพระเยซูอยากหนุนใจให้ท่านต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตนะครับ Why don't you close your eyes open your mouth and pray this prayer to the Lord to ask him to come into your life ให้ท่านหลับตาอธิษฐานเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตดีไหมครับFather in heaven, I repent of my sin. I receive Jesus into my life. Oh Lord, from today on, Jesus is my Lord and my Savior. I will depend on your grace. I will obey you.Serve you all the days of my life. Thank you, Lord, for receiving me into your kingdom. In Jesus' name, I pray. Amen. Thank you, Jesus. Congratulations. Oh, I'm so glad that we met today and heard the voice of God.And the teaching of the Holy Spirit today. วันนี้ดีใจที่เราพบกันนะครับและดีใจที่เราได้ฟังพระสุรเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ May the Lord really lift you up and pour His grace upon you more and more each day. ขอพระเจ้ายกชีวิตของท่านขึ้นและประทานพระคุณให้แก่ท่านมากขึ้น I hope to meet you in your city one day. And if you have time, please come to visit us in Seattle. หวังว่าวันหนึ่งจะได้พบพี่น้องที่เมืองของท่านและถ้าท่านมีเวลามาเยี่ยมพวกเราที่นี่ที่เมืองเซียเตินะครับ God bless you indeed พระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับ
We trust that this message is ministered to you If you would like more information about New Hope International Church or other teaching CDs, please contact us at 206-275-1042. You may also visit our website online at www.newhopeinternationalchurch.com. I'm so thirsty. Thank you.